Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā oktobrī skatāma Alberta Bela darbu izstāde Albertam Belam 85. Alberts Bels īstajā vārdā Jānis Cīrulis, dzimis 1938. gada 6. oktobrī Ropažu pagasta Jaunmežu plepjos. Ir latviešu rakstnieks, prozeiķis. Bels ir viens no izcilākajiem 20. Gadsimta otrās puses latviešu rakstniekiem, kura darbi Padomju Socialistisko Republiku Savienības stagnācijas periodā palīdzējuši sabiedrībā saglabāt priekšstatu par ētiskajām vērtībām un garīgās brīvības nepieciešamību. Savos romānos rakstnieks konceptuālā un metaforiskā veidā pētījis totalitārisma varas mehānisma darbību un tā ietekmi atsevišķa indivīda sabiedrības un tautas dzīvē, konsekventi nostājoties pret šo sistēmu. Maira Asare ir teikusi, līdzīgu rakstnieku psiholoģiskā žanra meistaru latviešu literatūra līdz šim nav piedzīvojusi. Bibliotēkā ir pieejamas Alberta Bela grāmatas, aplūkosim dažas no tām. Melnā zīme – parastajā iespiedrakstā un audioformātā. Galvenā tēma – latvietis savā zemē ejot cauri melnajam laikam. Kam ir veltījis savu dzīvi romāna galvenais varonis Jānis Laktiņš? Vai samocītā pasaulē dzīvodams pats kļuvis samocīts un plakans? Paštaisnība un retorika, cerības un ilūzija, banāla mīlestība un vilšanās, bet līdzās ir enerģija un dzīvotgriba. Saulē mērktie – parastajā iespiedrakstā un audioformātā. Romāns par otrā pasaules kara beigām, leģionāriem un viņu tuviniekiem. Autors aprakstīja gan tautas nepielūdzamo vēsturisko likteni, gan romāna varoņu – Ernas un viņas vīra, leģionāra un meitas mirdzas dzīvi. Latviešu labirints – parastajā iespiedrakstā un audioformātā. Romāns tēlo laiku pēc totalitārisma būra sabrukšanas, kad irdenas ir kļūšas tradicionālās vispār cilvēciskās vērtības. Sižets stāsta par 60 gadus vecu vīru un viņa attiecībām ģimenē, pasaules uzskatiem un likteni. Galvenais varonis Aleksis Mūrlauks ir ikdienišķa pelēcība. Kad sieva viņam pieprasa šķiršanos, viņš pārceļas uz pilsētas otru malu un iekārtojas vientuļā, vienistabas dzīvoklītī. Tā kā brīvā laika viņam ir daudz, viņš sāk analizēt savu dzīvi, savas kļūdas un to, kāpēc viss ir noticis tieši tā. Viņš uzdod sev jautājumus, kur ir dzīves laime, kur ir grēku piedošana, kur ir nemirstība, kur ir mīlestība. Aicinām ikvienu aplūkot šo izstādi un izlasīt kādu no Alberta Bela grāmatām.